Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burak Erdemildir danışır. İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammedin ve Ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, səmimi dostlar, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu'ndan ikinci efirdən, səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır. Hər birinizə can sağlığı diləyirik. Xoş gördü sizləri ikinci efirdə. Saat 16.20-də gələk təqdimatlarımızla sizinlə olacaq. Günün təqviminə nəzər salaq əziz dinləyicilərimiz, bugün bazar ertəsi günüdür, miladi 2025-ci il, noyabr ayının 10-u hicri şəmsi tarixi ilə, 1404-cü il avan ayının 19-u qəməri tarixi ilə də 1447-ci il cəmad el-əvvəl ayının 19-cu gününə təsadüf edir bugün. Stüdyoda mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım, Efrotanın isə səs rejissorumuz Qurban Mirzapur və təqdimatlarımızı bir və bir səslandıracaq. İkinci efir içində nəzərdə tutulan verilişlərlə tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından stüdyo təşkil etdirib xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər. Mövzəvi çıxışlar verilişinə keçid olacaq saat 15.00-da, 15.30-da ədəbiyyat ocağı səslənəcək, nur səhifəsi təqdim olacaq saat 11.50 dəqiqədə, Nəhcül Bəlağa bulağı isə saat 16.5 dəqiqədə. Bununla saat 16.20 dəqiqədə ikinci efirimizə son qoyacaq. Aran Radyosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun. Nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələr WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz 00989110-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanılır. İnternet portalımızın ünvanı da parstoday.ir/azeridir. Telegram platformasında da kanalımız var, İran Radyosu adıyla tanınır. Kanala katılın, bu kanaldaki linkten de birbaşa bizi dinleyin. Bəli, Telegram platforması vasitəsilə de bizi eşidə bilərsiniz.
hasretin ürəkdə qalmasın axı de ki neyləyim arzım yanmasın can can canım sən günəşim səhrayım sən sən mənim ay gözəl kamanım sən tarım sən can can canım sən günəşim səhrayım sən sən mənim ay gözəl kamanım sən tarım sən
Hər vaxtınız xeyir olsun, səmimi dinləyicilər, təqdimatlarımızın buraxılışını start vuracaq. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasını stüdyo təşkil gətirib, xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdıraraq öncə əsas xəbər bülletenlərinə, əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyib ki, İran kimsəyə güc tətbiq etmir və kiminsə səsləndirdiyi əsassız fikirlərə məhəl qoymur. Azərbaycan Respublikası neft istehsalının azalması ilə bağlı yeni alternativlər axtarır. Və Ermənistan Başnaziri ölkənin 3 keçmiş prezidentini ordunun nailiyyətləri ilə tanış olmağa çağırıb. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyib ki, bizimlə qərbin güc yolu ilə sülh şuara hər zamandan daha artıq. Anlaşılandır. Amerika başda olmaqla Qərb sülhü güc nümayişi istiqamətində izləyir. İrna bildirir, Əli Laricani bugün Biz və Qərb konferansında Teleradionun konferans mərkəzində Həzrət Ayətullah Uzma Xamineynin düşüncələrinə diqqət çəkərək deyib ki, nüvə məsələsi bəhanədir. Bugün tamamilə aydındır ki, Amerika və Qərbin məqsədi İran xalqı ilə mübarizədir. Son müharibədə də İranın regionda rolu və raket gücü barədə məhdudiyyətlərin tətbiqini istədikləri kimi. Halbuki bu mövzunun onlarla əlaqəsi yoxdur. Onlar İranın Avropaya nüvə silahı və ya raketlər barədə fikir bildirməsini istəyirlərmi? Burada iki yol bir-birindən ayrılır. Bir yol şərq və digər xalqlar üzərində müstəmləkəçilik, digər isə izzətli və balanslı əlaqələri formalaşdırmaqdır. İran müstəmləkə tətbiqi məqsədi güdmür və kiminsə səsləndirdiyi əsassız fikirlərə məhəl qoymayacaq deyə İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katib bəyan edib. İbrani Dilli, Yediyuda Harnot qəzeti İran raketlərinin gücünü etiraf edib və yazıb ki, Siyanist rejiminin son təcavüzlə bağlı fəaliyyətləri eyni zamanda rejimin son hücumlarına baxmayaraq İran sürətlə raket gücünü artırmaqdadır. CNN kanalı isə bildirib ki, İran İslam Respublikası tərəfindən ballistik raketlərin istehsalı sürətlə davam edir. Kanal yazıb ki, İran yüzlərlə raket istehsal edə bilər. BP şirkəti bildirib ki, Azərbaycanda neft istehsalı ötən illə müqayisədə azalıb. Bu, dövlət büdcəsində də azalma deməkdir. Daha ətraflı reportajda.
Hesablamalar göstərir ki, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə Azərçıraq günəşli yatağının platformasından neft hasilatı 4,3 və ya 4 milyon barel azalıb. Bu barədə BP Azərbaycan şirkətindən məlumat verilib. Məlumata əsasən bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Azərçıraq günəşli layihəsi çərçivəsində 89 milyon barel neft hasil edilib. Başqa bir hesablamaya əsasən 14 il əvvələ, yəni 2012-ci ilin ilk 9 ayının nəticəsi ilə müqayisədə Azərçıraqlı günəşlidə hasilat 2 dəfə və ya 98,7 milyon barel azalıb. Bu isə o deməkdir ki, büdcə gəlirləri azalmaqdadır və hökumət buna alternativ gəlir mənbəyi axtarmaq fikrinə düşüb. Bununla əlaqədar büdcə gəlirlərini təmin etmək üçün vergi növləri artırılır. Bununla əlaqədar 2026-cı il üzrə bu gəlir mənbəyində artım 2025-ci illə nisbətən 2,7 dəfə çox olacaq. Beləliklə, neft hasilatının həm son bir ildə, həm də 10 ildən çox müddət ərzində bu qədər düşməsi ölkənin əsas gəlir mənbəyinin tükənməkdə olduğunu göstərir. Dövlətin uzun illər neftdən gələn asan pullara arxalandığı üçün alternativ iqtisadiyyatı qurmayıb. İndi isə real nəticə budur. Gəlir azalır, xərclər artır və hökumət öz səhvinin yükünü yenə sadə insanların çiyninə qoyur. Vergilərin artırılması, yol vergisinin yüksəldilməsi və digər fizikal addımlar göstərir ki, hökumət büdcə kəsirini optimallaşdırma, islahat və iqtisadi dəyər yaratmaqla deyil, birbaşa insanların cibindən kompensasiya etmək yolunu seçib. Bu, qısa müddətli rahatlıq yarada bilər, ancaq uzun müddətli perspektivdə iqtisadiyyatı daha da zəiflədir. Vətəndaşın yükünü ağırlaşdırmaq istihlakı azaldır, biznesi sıxır və yenə büdcə gəlirlərinin azalmasına gətirir. Belə bir şəraitdə, əgər struktur islahatlar gecikdirilirsə, vergi artırılması davam edəcək və bu tendensiya orta təbəqə üçün daha ağır nəticələr yaradacaq.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyi tərəfindən 8 noyabr 2025-ci il tarixində Zəfər günü münasibəti ilə rəsmi qəbul keçirildi. Rəsmi qəbulda İran parlamentinin deputatları, İran Silahlı Qüvvələrinin ali və yüksək rütbəli zabitləri, dövlət qurumlarının rəsmi şəxsləri, kütləvi informasiya vasitələrinin və ictimaiyyətin nümayəndələri, xarici ölkələrin İrandakı səfirləri, hərbi ateşələri və diplomatları, ziyalılar, sənət adamları, Tehranda yaşayan azərbaycanlılar iştirak ediblər. Trendin məlumatına görə, Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadə Azərbaycan-İran sərhəddinin 132 kilometrli kilsəsinin tam bərpa edilməsinin Azərbaycan-İran əlaqələrinə də öz xüsusi töhfəsini verdiyini vurğulayaraq, İranla sərhəddə yeni Ağbənd Kəlalə körpüsünün inşasının Azərbaycanın dost və qardaş İranla əlaqələrinin inkişafında və əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsində qətiyyətini bir daha təsdiq etdiyini diqqətə çatdırdı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin İrandakı hərbi ateşəsi polkovnik Elvin Qasımov, Azərbaycan-İran dövlət sərhəddinin 132 kilometrlik hissəsinin də işğaldan azad olunduğunu vurğulayaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu münasibətlə hər iki ölkə xalqına təbrik mesajını xatırlatmış, Ali Başkomandanın Azərbaycan-İran sərhəddini dostluq sərhədi adlandırdığını qeyd etmiş, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə İranla birgə təlimlərin keçirildiyini və hər iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında əməkdaşlığın daha da genişləndiyini bildirmişdi. Bu arada İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərində Azərbaycan Respublikasının Təbriz şəhərindəki baş konsulluğu tərəfindən 8 noyabr Zəfər günü ilə əlaqədar baş konsulluğun inzibati binasında rəsmi tədbir keçirilmişdir. 44 günlük müharibədə Ermənistan tərəfindən istifadə edilən hava hücumundan müdafiə vasitələrinin əksəriyyəti qırıntı idi. Müttəfiqləri isə Ermənistana yalnız simvolik dəstək göstərirdilər. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bunu Facebook səhifəsində yazaraq, Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyanın bəyanatlarına istinad edib. Başa düşməyə nə var? Sizin qoyub getdiyiniz hava hücumundan müdafiə sistemi ayrı-ayrı vasitələr deyil, ümumiyyətlə, bütün sistem sözün əsl mənasında metal qırıntısı idi, həqiqi mənada metal qırıntısı. Ermənistanın başnaziri ölkənin keçmiş üst prezidentini ölkə ordusuna və alınan hərbi avadanlığa baxış keçirməyə və vəziyyətlə yerində yaxından tanış olmağa çağırıb. İndi isə günün təqvimini və şəri vaxtları diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür, miladi tarixi ilə 2025-ci il noyabr ayının 10-udur. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, aban ayının 19-u və hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il, Cəmadül əvvəl ayının 19-udur. Bugün Bakıda axşam azanı saat 17:42 dəqiqədə səsləndiriləcək. Günün xəbərlərini dinlədiniz, dəyərli dinləyicilər. Sağ olun, salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, hörmətli və dəyərli dostlarımız salam. Xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyirci və uğurlu olsun inşallah. Günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq. Əziz dostlarımız, bugün Azərbaycanda istərdik ki, 8 noyabr Zəfər günü ilə bağlı keçirilən parad və həmin paradda səsləndirilən fikirlər haqqında danışaq. Bildiyiniz kimi 8 noyabrda Azərbaycanda Zəfər günü qeyd edildi, möhtəşəm parad keçirildi. Pakistan və Türkiyə hərbiçilərinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası yeni-yeni silahlar təqdim etdi, yeni-yeni silahların nümayişi keçirildi həmin parad çərçivəsində və Azərbaycan Prezidenti sülhlə bağlı, gələcək addımlarla bağlı eyni zamanda keçmişə də bir toxundu və ermənilərə bir daha xəbərdarlıq etdi, onların keçmişdə bəyanatlarını səsləndirdi və bir növ ermənilər təhqir oldu həmin paradda. Deyirdi ki, siz Bakıya gəlmək istəyirdiniz, tanklarla mı gəldiniz, tanklarınız getdi Qənimət Parkına, Bakıda çay içmək istəyirdiniz, yəni belə demək istəyirdiniz ki, Bakını fəth edəcəksiniz, amma bunu edə bilmədiniz. Sayısırsız Bakıda indi, lakin həbsxanada. Belə bir bəyanatların səsləndirilməsi və yeni-yeni silahların nümayiş etdirilməsi onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təbiri ilə desək, dəmir yumruq yenə də yerindədir və ekspertlər bu paraddan sonra bu fikri bir daha da səsləndirdilər. Əliyev deyir ki, Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmadı və bu barışmazlıq torpaqların işğaldan azad olunmasından gətirib çıxardı.
90-cı illərin əvvəllərində Ermənistan Azərbaycana apardığı işğalçılıq siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın təxminən 20% işğal altına düşmüşdür. 1 milyon Azərbaycan vətəndaşı qaçqın köçkün vəziyyətinə salınmışdır. Xalqımıza qarşı hərbi cinayətlər törədilmişdir. Xocalı soyqırımı törədilmişdir. Etnik təmizləmə siyasəti aparılırdı. Bu bizim iradəmizi sındırmadı. Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi. Biz sülh danışıqlarını apararkən eyni zamanda hər zaman bəyan edirdik ki, əgər bu danışıqlar nəticə verməsə, Azərbaycan istənilən yollarla, o cümlədən hərbi yolla öz tarixi əzəli torpaqlarını azad edəcək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev danışırdı dəyərli dostlarımız. Hər halda Azərbaycan xalqı qələbənin 5-ci il dönümünü qeyd edir. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı şəhidlər verdi. 3000-dən artıq şəhid və bu qədər veteran, bu qədər qazi və bu şəhidlərin, bu igid oğulların qanı və canı bahasına torpaqlar işğaldan azad olundu. Türkiyə Prezidenti Cənab Ərdoğan da həmin paradda çıxış etdi Azərbaycan xalqını. Təbrik etdiyin zamanda Cənubi Qafqazda sülhün yaranmasının vacibliyini vurğuladı. Azərbaycan və Ermənistanı atdığı addımlara görə alqışladı. Ərdoğan dərhal iqtisadi layihələrdən danışdı, tranzit yollarından danışdı, orta dəhlizin təkmilləşdirilməsinin vacibliyindən söhbət elədi. Amma sülh müqaviləsinin imzalanmasına qədər kölgə altındadır. Yəni, hər an qarşı durma yarana bilər Ermənistanda. Azərbaycana qarşı ərazi iddiası səsləndirilir. Azərbaycan deyir ki, mütləq konstitusiya dəyişdirilməlidir. Sərhədlərin demarkasiyası, delimitasiyası məsələsi ilə sona çatmamışdır. Ermənistana başnazir deyir ki, sülh müqaviləsinin imzalanmasına qədər Avropa müşahidə missiyası regionda qalacaqdır. Doğrudur, indi etimad artır. Tərəflər müəyyən addımlar atırlar. Qatarların hərəkətinə icazə veriblər Azərbaycan ərazisindən, amma nəsə tərəddüd içindədirlər. Sülh müqaviləsi paraflanıb, amma imzalanmamışdır. Azərbaycanlı siyasi şərhçi Rəşad Bayramov açıqlama vermişdir. Eşidək.
30 ilə yaxın bir dövr ərzində torpaqlarımızın işğalı dövründən söhbət gedir. Azərbaycan bir gün belə işğal faktı ilə barışan mövqe ortaya qoymadı. Ya davamlı şəkildə prezidentin də qeyd etdiyi kimi bütün tribunalardan bu mesaj verilirdi ki, biz torpaqların sülh yoluyla azad olunmasının tərəfdarıyıq, amma torpaqlarımızın davamlı şəkildə işğal altında qalması ilə də heç bir zaman barışmayacaq. Aprel döyüşləri oldu, Tovuz döyüşləri oldu, Naxçıvanda həyata keçirilən güclü təməliyyatı oldu. Bütün bunlar əslində Ermənistanın ağlını başına yığması üçün verilən mesajlar idi. Amma nəticə belə deyək, hasil olmadı. Çünki həm revanşistlərin mövqələri, həm Paşinyan gələndən sonra dünənləri Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bir faktı qeyd edir. Deyir, Paşinyan gələndən sonra faktiki olaraq müdaqişənin həlli istiqamətində addımlar atacağının vədini vermişdi. Amma üstündən bir müddət keçəndən sonra bu vədlər yerinə yetirilməyəndə Prezident İlham Əliyev ondan niyə bu istiqamətdə addımlar atmadığını soruşduqda dedi ki, istəyirsiniz ki, məni öldürsünlər. Yəni, daxildə o qüvvələr o dərəcədə mövqələri güclüydü ki, revanş, belə deyək, separatçı qüvvələrin, Azərbaycana düşmən mövqeyinin aparıcılarının mövqeyi o qədər güclüydü ki, onlar Paşinyanın ilk hakimiyyət dönəmində müvafiq addımlar atmasına belə imkan vermirdilər. Nəticədə də Paşinyan da olan təsir altına düşüb, son olaraq ən böyük səhvini elədi Qarabağ Ermənistandır deməklə və nəticəsi də göz önündədir. Və bu günləri təbii ki, sülh sazişinin paraflanması həyata keçirilib. Təbii ki, xüsusən də son olaraq 8 avqustda Vaşinqtonda imzalanan və razılaşdırılan o üç tərəfli bəyanat sazişlə bağlı Ermənistanın üzərinə müvafiq öhdəliklər qoyulub. Təbii ki, Ermənistan indiki mərhələdə Azərbaycanla sülhün vacibliyini dərk eləyən bəyanatlar verir, ən azından bəyanatları və açıqlamaları bu yöndədir. Türkiyə ilə münasibətlərin bərpa olunmasının vacibliyini qeyd edirlər, amma bizim üçün bunların hamısı yetərli deyil. Hə, alqışlanan mövqedimi bəli, çünki biz sülhün belə deyək, əsas istəyənləri sülh məhz Azərbaycanın gündəliyi əsasında formalaşdırılıbdı. Amma Ermənistan tərəfinin müvafiq olaraq konkret üzərinə ötürdüyü öhdəliklərin icrası istiqamətində addımlar atması lazımdır. Və Erdoğan da bu bəyanatı verəndə əslində həm də o mesajı verirdi ki, bəyanatlar yaxşı şeydir, amma real addımların atılması da lazımdır. Yəni bugün hələ də, baxın, sülh sazişinin imzalanması üçün ən böyük əncəl hələ də aradan qaldırılmamış qalır. Bu günləri düzdür, Rusiyada imzalanan üç tərəfli bəyanatdan fərqli olaraq ki, üzərindən 5 il keçdi, Zəncəzur dəhlizi istiqamətində hər hansı bir addım atılmadı. Vaşinqton görüşündən sonra ilkin addımlar atılmağa başlayıb, ən azından müvafiq maliyyənin ayrılması istiqamətində addım atılıb, ən azından nümayəndə heyətləri aralarında görüş keçirilir, bir layihəsi hazırlanır. Yəni, ən azından bu işlər görülür, amma ümumi o tikintiyə nə qədər ki start verilməyib, nə qədər ki o istiqamətdə konkret addımlar atılmayıb, təbii ki, bütün diqqətlər Paşinyan və onun hakimiyyətinin üzərində olacaq və nəticə etibarilə indi Paşinyana verilən müddət faktiki olaraq seçkilərə qədər olan müddətdir. Yəni bundan sonra konkret bu istiqamətdə addımlar atılmasa, Azərbaycanın dəmir yumruğu da yerindədir, Azərbaycanın konkret tələbləri də yerindədir və indi artıq bütün dünyada Azərbaycanın faktiki olaraq haqlı mövqeyinin nədən ibarət olduğunu bilir. Xüsusən də kommunikasiyalar istiqamətində, Zəngəzur dəhlizin açılması istiqamətində maraq, həm də qərb dünyasının marağıdır deyənə bu istiqamətdə Ermənistana daha çox təzyiqlərin olacağı da şübhəsizdir.
Təşəkkür edirik. Rəşad Bayramov danışır, Azərbaycanlı siyasi şərhçi. Azərbaycan tərəflərindən danışır və eyni zamanda hədəliyir Ermənistanı. Ümumiyyətlə, belə bir ritorika hökm sürməkdədir Azərbaycanda. Elə Prezident İlham Əliyevin də çıxışında biz buna şahid olduq. Eyni zamanda hərbi paradda göstərilən yeni-yeni silahlar da bunu deməyə əsas verir ki, yəni Azərbaycan tərəfi Ermənistana deyir ki, əgər məsələlər sülh yolu ilə öz həllini tapmasa, müharibə variantı yenə də masa üzərindədir. Amma qələbə ilə bağlı, zəfərlə bağlı Azərbaycanda müxalifət düşərgəsində də bəyanatlar verildi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, biz bu zəfərdən sonra gözləyirdik ki, nəsə yumuşalma ol Azərbaycanda. Yəni, repressiyalar son qoyula, amma bu zəfərdən sonra Azərbaycanda repressiv hərəkətlər daha da artdı. Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan müxalifətinə qarşı bu gücdən istifadə olundu və tək ailə rejiminin möhkəmlənməsinə gətirib çıxardı. Və bu, heç də yaxşı deyil. Əli Kərimli dinləyək.
İkinci Qarabağ savaşındakı hərbi qələbəmiz həqiqətən də bizim üçün çox taliyə yüklüdür. Azərbaycanın taliyini dəyişən bir hərbi qələbədir. Və gerçəkdən də bizim əskər və zabitlərimizin, qəhrəman şəhidlərimizin, igid qazilərimizin qəhrəmanlığı sayəsində millətimizin qüruru yenidən özünə qayıtdı. Amma çox təəssüf ki, o zaman o 2-ci Qarabağ savaşı günlərində olan milli birlik, sabaha ümid, inam, Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı pozitiv gözləntilər uzun sürmədi. Müharibə qurtarar, qurtarmaz Azərbaycan hakimiyyəti müharibədə əldə olunmuş hərbi zəfərdən yalnız və yalnız öz şəxsi hakimiyyətini gücləndirmək üçün istifadə elədi. Yəni, müharibədən sonra Azərbaycan üçün iki yol açılırdı. Biri pozitiv, progressiv bir yol idi ki, müharibə günlərində əldə olunmuş o milli birlik, ruh yüksəkliyi, qələbə əzmi davam edir və ölkə müsbətə doğru dəyişirdi. Bütün keçmişdə olan haqsızlıqlara, hüquqsuzluqlara rəğmən ölkəni müsbətə doğru dəyişmək siyasi xətti seçilirdi və hərbi cəhətdən qalib gəlmiş Azərbaycan həm də siyasi cəhətdən, iqtisadi baxımdan, sosial baxımdan inkişaf edirdi. Xalqını xoşbəxt edirdi. İnsanlar hamılıqla o qələbəni dadını damağında hiss edirdi. Bu bir variant idi. İkinci variant da var idi və çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti o ikinci variantı seçdi. Mən xatırladıram ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu gündə davam edən repressiyaların axırıncı və ən sərt dalğası elə 2023-cü ilin sentyabrından başlayıb. Yəni erməni separatizminin son dayaqlarının da Xankəndində, Xocalıda ləğv edilməsindən və Azərbaycanın suverenliyinin bütün Qarabağa şamil edilməsindən sonra dərhal Azərbaycan hakimiyyəti siyasi həbsləri dəfələrlə artırdı. Və Qarabağda əldə olunmuş bu zəfərdən ölkənin inkişafı, ölkənin açılma getməsi üçün yox, ölkədə firavanlığın artırılması üçün, ölkənin dünyaya açılması üçün yox, öz hakimiyyətini daha da sərtləşdirmək üçün istifadə elədi. Yəni, əgər Qarabağda hərbi zəfər əldə olunubsa, bu dövüşdə millətin zəfəridir. Biz axı o zaman hamımız birlikdə idik. Nəyə görə bu cür izah olunmalıdır ki, Qarabağda əldə olunmuş hərbi zəfər repressiyaların, bu cümlədən özgə fikirliyin, müxalif fikirliyin, müstəqil fikirliyin ləğvinə bəraət qazandırmaq üçün istifadə olunur. Amma indi biz ordumuz güclüdür, hərbi zəfər qazanmışıq deyə hüquqlarımız olmamalıdır. O zaman bəlkə dünyanın super dövləti, ən güclü ordusu olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında gələk heç vətəndaşların heç danışmaq hüququ olmayacaq ki. Amma gördünüzmü siz bu yaxında yer gəlmişkən, həmin o dünyanın ən güclü ölkəsində New York'a hazır ki prezident Donald Trump'ın heç istəmədiyi bir şəxs, müsəlman gəldi, mer seçildi xalqın səsi ilə. Donald Trump kimi adam onun qarşısını ala bilmədi. Niyə görə həmin o hərbi güc, zəfər Azərbaycanda tək adam hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsinin ideoloji dayağı kimi istifadə olunmalıdır? Niyə görə xalqı bu şəkildə parçalasınlar? Axı bir daha vurğulayıram. Həmin o zəfər bizim hamımızındır. Xüsusilə cəhbətçilərindir. Bugün Azərbaycanda hakimiyyət adından danışan vətənpərvərliyin pərdəsi altında, maskası altında gizlənmiş insanların böyük əksəriyyəti birinci Qarabağ savaşında savaşmaq yaşında olublar, amma qaçıblar, fərarlı eləyiblər. Amma özüm də daxil olmaqla xalq cəbhəsinin minlərlə, on minlərlə üzvü savaşa gedib, minlərlə də şəhid vermişik. Azərbaycan xalq buna şahiddir. Sıralarımızdan neçə nəfər milli qəhrəman çıxıb. Təbii ki, bu qələbə bizim qələbədir. Hər bir kəndin, hər bir kvadrat metr torpağın azad edilməsi bizi xoşbəxt eləyib. Amma nəyə görə? Nəyə görə bu hərbi zəfər bir adamın adına yazılmalıdır? Yəni, bir adamın bütün yerdə qalanları silməsinə bəraət verməlidir. Harada görünüb bu? Hə, görünüb. Ancaq avtoritar, totalitar sistemlərdə görünüb.
Təşəkkür edirəm, Əli Kərimli danışırdı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının rəhbəri. O, bu fikirdədir ki, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra və əldə olunmuş bu böyük zəfərdən sonra daxildə demokratik addımlar atılmalı idi, vəziyyət daha yaxşılaşmalı idi iqtisadiyyat sahəsində, siyasət sahəsində, sərbəstlik daha da artmalı idi, amma əksinə bir az da sərtləşdi. Xüsusilə 2023-cü ildə Qarabağda antiterror əməliyyatından sonra Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətə qarşı bir az da sərtləşdi və bu qəbul edilməzdir onun fikrincə. Əziz dostlar, hörmətli şüdənlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə, sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider baba. İldirim lan, rim lan, dağ, anda. Selam olsun şevkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dinizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Olmasa həyat yoxdur. Acından ac qalım, ancaq susuz qalmayım. 10 gün, 10 gün ac qalım, ancaq susuz qalmayım. Qalmışam da. Allah haqqı, Quran haqqı, qalmışam da, ancaq susuz qalmayım. Mən yağışın suyunu içmişəm. Vallahi yarpağın üstünə yağış suyu içmişəm. And olsun Allah'a. Bugünkü ilə döyüldü, söldü, təpik yedü. Bizə lazımdır bu. Bizim suyumuz olsun deyə biz yaşayaq da.
Güllələndi.
Güllələndi. Vallahi düz deyirəm Allah haqqı. Dincə əhaliyə güllə atarlar xanım. Atarlar, yox atmazlar.
0098 910 893 87 18.
Başa çattı sazalı qışın, ömrü başa çattı sazalı qışın, həsrətlər döndərdi çərxin gərdəşin, məndə hər duyduqca yazın gəlişin, cavan təbiətin əlin sıxıram, cavan təbiətin əlin sıxıram. Ucaldı bağda bu yeni devranda, bu gözəl çağda, eşkin məhəbbətin əlin sıxıram, eşkin məhəbbətin əlin Şənlik çoxaldıqca eldə obada, şənlik çoxaldıqca eldə obada, düşər keçmişlərim bir bəbir yada, incəlik gördükcə əlin sıxıram, zövqün zarafətin əlin sıxıram.
Aran Radiosu. İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayınlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. orta dalğaları.
1323
və 702 kHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosu ikinci efirindən səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır. Hərimizə can sağlığı diləyirik dostlar, bizimlə qalın. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şər vaxtlarını. Dəyərli dinləyicilər, hörmətli dostlar, bugün axşam azanı Bakıda saat 17:42 dəqiqədə olacaq. Sumqayıtda isə 17:43. Səlyan, Lənkəran, Cəllabad və Şirvan, həmçinin Şamaxı 17:47, Biləsar 17:49, İmişli 17:51, Beyləqan, Yevlax və Mingəçevir 17:53, Gəncədə axşam azanı səsinəcə saat 17:56 dəqiqədən, Naxçıvanda isə saat 18:02 dəqiqədə diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını. Bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. İtaət ibadətiniz haqq dərgahında qəbul olsun inşallah. Aran Radiosu təqdimatlarını davam edir. İkinci efirimizə ayrılan verilişlərimiz səslənir. Efirin bu məqamında keçiləcək. Möcüzəvi çıxışlar verilişinə bu verilişdə birlikdə dinləyəcək. Hüccətül İslam vəl-Müslümin Furuğu cənablarının möcüzəvi söhbətlərini.
Hüseyin kimi belə dünyanı təsir eləyir? Hüseyin o ruhunun əzəmətidir. O istisnai bir şəxsiyyətdir ki, biz hər siyahtarı yox, tapa bilmiyor eşiyyətdir. Gəl birinin Hüseyini var, gətsin. Hər kəsdə bu ruhu yoxsa, biz adını qoyuyoruq Hüseyin.
Xanım Fatimə Zəhra dərxastı boldu. Ümməti Peyğəmbər Əkrəmi öz şiələrin şəfaət eləyəcək Allah burdu. Bəli, səvfə yuhutikə rəbbükə fətərzə antinan məqamı şəfaəti verəcək. Ta xanım Fatimiyə Zəhra razı
olun. Tənha vücudi ki, aləm həstidə sahibi əsərdi və mənadi, zat əhədiyyət
Peyğəmbər buyurdu ki, əlis məndən sonra oğlabı nəfsidir. Hər kim bunu çoxdur Allah, onu çoxdur düşmənlərin düşmən tut. Əli ətün ətimdəndir, qanın qanımdandır. Sonumsan ya Əli.
Şəriət çırağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe təvəllüd dubare insandı aləmdə. İnsan təvəllüd mənəvi aləmdə tapıyı. Vəxti insan tövbə elədi, bir aləmi digərə insan varid oləyik. Aləmi insan əvəz oləyik. Odu insanın həmi halat zindəcisi təğyir yey, əvəz oləyik. Dorani قبل از توبه تعبیر به دوران جاهلیت انسان علی انسانی چه معصیت علی جاهل دی نادان دی انسانی چه عالم شرک و کفر دادی انسان جاهل و نادان دی بعد از توبه دوره جدید حیات انسان باشدانه ای او دو چی مقدمه بر توبه استغفار لازم دی انسان اول جره استغفار لیه استغفار محقق قابلیت انسان دی انسانا قابلیت بری چی انسان توبه لیه او دو نقدر روایات دوارمز دی آیات قرآن دوارمز دی امر لنی انسانه به استغفار چی انسان اللهدان استسون باغشلانسون توفیق تفسون توبه لسی تا استغفار یختی قابلیت یختی انسان دا برای اخس فیوزات ربوبی قابلیت یختی برای تولد دوباره انسان استغفار انسان دا او زمینه یاراده ای که انسان دوغردان توبه لسون توبنن ده مراتب وارده حتی انبیاء علیهم سلام ده توبه لره وارده او توبه ای که حضرت آدم ده توبه لدیم بیزیم توبه لردن دور او توبه ای که موسی علیه السلام لی بیزیم توبه دن دور او توبه ای که پیغمبر اسلام لی بیزیم توبه دن دور پیغمبر اسلام ده توبه لیده استغفار لیده حذیفه یمانی او یاخچی گوزل صحابلردن دی حذیفه یمانی و او کسلردن دی چی او 7 نفر چی تابوت فاطمه زهرانی حملیبلر او 7 نفرلرن بیری ده حذیفه یمانی دی پیغمبرنن عجب عجب حکایتلری و قصه‌لری وارده نه پیغمبره یخونمش حذیفه یمانی دی عرض لدم پیغمبرم یا رسول الله بد زبانم آغزمی کنترل الیه بلمیم چوخ تند زبانم اوده تند الیم خانواده اینن تند رفتار الیم قرخیم همین باعث اولا من عاقبت به شر رولم عاقبت به خیر رولمیم نیلیم پیغمبر بویردی چی استغفار اله یادوندن چیقماسون همیشه استغفار الهجنن بعد حضرت بویردی من ده هر جون 100 دفعه استغفار الیم پیغمبر ها بویردی من ده هر جون دیم 100 دفعه دیم استغفر الله ربی و اتوب الی پیغمبر ده استغفار الیه بیز ده استغفار الیه اما بیزیم استغفارمزنن پیغمبرن استغفارنن چوق فرقی بار حضرت بویردی اینهو لیغان علا قلبی و اینی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره پیغمبر بود که قاه قلبم بجور اولیه بجور اولی من 70 دفعه استغفار الیم دیلر و پیغمبرون قلبی بجور اولی یعنی نمنه چون پیغمبر استهی همیشه الله انان الله بیر لحظه غیر خداونده باقمیه بو عالم طبیعت دا باقمه پیغمبره چطنده آرواد و شاقنان اترماق دا پیغمبره چطنده چوخ چطندی عالم کسراته ده توجه علمه فقط وحدت کری پیغمبر عالم وجود ده احدیت کری به غیر احدیت عالم وجود ده پیغمبره غیر احدیت توجه علمه پیغمبره چوخ چطندی ایمنن استغفاره بو بابداندی عالم کسراته گرفتار دلار عالم مباهات دی آدم اشاق جوری خانم جوری زندگی دیده مشغول دی انسان حتی اونان ده استغفار ایلر حتی عالم ده هرچی وار اونان ده استغفار ایلر حتی بود و هستیسینن ده پیغمبر استغفار ایلی بود و هستیسینن ده علی استغفار ایلی بو استغفار بیزی چون لازم دی علمای اخلاقیم بری شاجد نبوریمش استغفار ایلر فرزندم سن باشه دوش میسن بر خودت تقوت کرده ای
Türkçesini nədir tərcümə eləməli deyil ki, adam elə gərək ərəbi deyə rədd ola gedə. Deyil, o bilməyirsən ki, axı özün özü bileyibsən. Bileyibsən özü, xəbərin yoxdur. İstiğfar elə ki, paçlayasən özü. O günah dərun insanı istiğfar paçlay, tövbə paçlay, onu su ilə paçlamaq olmaz. İnsan başa düşmür, insan özünü alud eləyir. Mərhum Ayətullahul Uzma Hüccətə bir nəfər dedi ki, ağa məcər olar insan günahın fikrini deyiləməyə. Siz deyirsiniz, məsum günah eləməyib, eləməyib. Bəli, mən də qəbul eləyəm, məsum günah eləməyib. Bəli, məcər insan olar ki, məsələn, bir gözəl qiyafə görə, cəmal görə ondan xoşu gəlməyə. Məsumun fikrinə də məsələn, o günah düşməyə, vəsvəsə düşməyə. Buyurdu ki, olub bir dəfə küçədən gedəndə görəsən uşaq təqəvvüt eləyib, meylun ola onu libasura sürtəsən, uşağın nəcazadın götürüb libasura sürtəsən, indiyəcək bir dəfə meyl tapıbsan, deyir, yox ağa, meyl tapmamışam, bu günah o cürdür də, əhl-i beyt həqiqət günahı görəylər. İstiğfarda üç şey şərt idi, insan yeç elmi ola, do hal ola, se əməl eləyə. İnsanın elmi olmasa bilmək ki, özün nə qədər pis eləyibdi. İnsan bilmək ki, günah insanı nə qədər mundarrə insanı, nə qədər nəcis eləy insanı günah. Şirk insanı nə qədər nəcis eləy. Pərverdigar-ı aləm buraya innəməl müşrikunə nəcəs. Müşriklər nəcisdilər, pəlitdilər. Yəni, şirk onu pəlit eləyib. Zahirən qəşək özün yüyəy paçdi, behdaşdi, ali. Amma Quran buraya nəcisdi. Fuqaha buyurlar, nəcisdir. Niyə? Çün dərunən özünü alud eləyirdi. İçəridə insan özünü alud eləyir. Hər əndazə ki, insanın elm və mərifəti artıq, tərbiyyət dərunu tapıq ki, o əhrum bazdarəndədir insanı günahdan və əhrumdur bəray icray əhqam-ı ilahi camiyədə tərbiyyət dərunu, o tərbiyyət dərunu də elm lazımdır. Hər əndazə insan elm tapıq ki, nə əndazə pis əlibdir və gərək hariyə çatıqdir, həmin əndazə insanda zoğ yaranıq. Həmin əndazə insanda hal yaranıq. İstəyirsən hal tapasan ibadətə, gərək bir 5 dəqiqə qəbl az ibadət fikr eləyəsən, istəyirsən nə iş görəsən, istəyirsən kimdən danışasan, 5 dəqiqə özüyü tap da. Bəzi buzurqanın halətində var, gedib saatlər oturarmışlar hərəmi əmirul mümin Əli ibn Əbi Talibdə ziyarət eləmək, heç nə mənə deməzmişlər. Bədə 3 saat, 4 saat durarmış əyğə, deyərmiş, əssəlamu aleykum, ya əhlə beytin nubuvvə. Yola düşərmiş. Deyərmişlər, ağa, bu nə ziyarətdir? Ziyarət-i cami kəbiri oxu da 3 saat oturaysan, ondan sonra bir kələmə salam verəysən. Buraymış 3 saat fikir eləyəm ta əhl-i beyti tapam. Kimdilər? Gəlməmişəm ki, buraya bu dəmiri mən öhbəyə. Gərək bir həqiqət görəm ki, əhl-i beyt mühit və aləmi vücuddular. İhatə var idilər. Məzhər tohiddilər. Aləmi doldurublar. O həqiqəti insan tapa. O həqiqəti insan tapandan sonra yerə salam verə. O həqiqəti insan tapanda insanda hal yaranır. Hal ibadət yaranır. Hal təvəccüh yaranır. Hal yaradandan sonra insan üçəyir. Bu aləmdən çıxəyir. Bedun hal ibadət insanı qabağa aparmır. Bedun hal ibadət insanı əvəz eləmir. Bedun hal istiğfar və tövbə nəticə verməz. Gərək insanın içərisində bir ot yansın. Otdansın insan. Ondan sonra insanın görə içən gözündən əşk cari olur. Otdanı da içərdən otdanmasa, şəm-i vücudu otdanmasa əşk cari olmaz. Əşk cari olur içişmə insandan. Ondan əməldir. İnsan əməl eləyə. Bedun əməl olmaz. Çün doğran cahiliyyətin gərək insan cübran eləyə. Doğran cahiliyyəti insan doğran butpərəsti insandır. Bir dəfə insan buti zahiri pərəstiş eləy, lat, uzzat, mənat pərəstiş eləyidirlər. Quranlardan bir cahiliyyə təbir eləy. Bir doğran cahiliyyə tamam insanların vücudunda var. Hətta onlar iki Peyğəmbərin sahabəsidirlər. Onun da dərunində var. O nə mənədir? O buti nəfsidir. Buti xuddir. Buti həvadir. Buti həva dərun insanda var. Bu butdan gərək insan özün ayrı. Bir müddət insan inaniyyətinin üstündə işləyib, məniyyətinin üstündə.
O qədr məniyyəti insan böyüyək, dahi onu yıxa bilmək insan. Bir istiğfar istəy, o məniyyəti yıxa. Bir tövbə istəy, o məniyyəti yıxa. Dahi o məniyyət qalmiyə, insan o xudindən çıxa. O ləzzətləri iki salı, hayı sal, o ləzzətin xidmətində olubdi. O insanı saxlayı. Ondan vaxt insan o ləzzətdən çıxdı, insanın hali əvəz olur. Bir dəfə salihayı qızaşdədə bir dəfə mən bir cəriyanı nəql elədim. Füzeyl ibn Əyaza işarə elədim. Əşxasın birindən, şinəvəndərin, müxatəblərin birindən, ağalardan dərxast elədi ki, istəyəm onu sən tikrar eləyəsən, bir dəfə də qulaq asam. Füzeyl ibn Əyaz salihayı sal ləzzətdə keçirmişdi. Ləzzətdə, amma bir dəfə gəlibdi, dozdi eləməyə, sarıqdır. İstəyir, poçdi bamdan aşa, düşə bir kəsin həyatına, məsiyyət eləməyə. Kətxuday şəhərə deyibdi, əgər bu işi görməsin, hər növ dağdaram ha. Həmin divardan nərdiban da qoyublar amadə, gedə məsiyyət eləyə. Çıxıb divarın üstündə dayanıb. Füzeyl günah tərəfinə gəlir, gördü qonşu, həmsayə Quran oxuyur gecənin vəxtində. Gör, fərqi müamilə nə qədirdir? Biri Quran oxuyur, biri məsiyyət dalısı icad gedir. Biri məşğul imam zaman olayı, biri məşğul şəhvat-ı nəfsi olayı. Gör, nə qədər faamına. Biri yuxuda qalıb, hər kisi yuxudan qalıbdır. Biri eşqi imam zaman onu qoymayı yatmağa. Ki halatı bəzi az buzurqanda var, misli mumin Şirazi deyə axırda, hey yalvardım ağıya, gördüm tapa bilməyəm axını, axırda neçə gün qəza yemədim, 3 gün, 4 gün, bir cavan adı yemədim, dayı axırda qəş elədim, yerə dəydim, bir də gördüm bir ağa başımı alıb dizik, deyə ağayı mumin, niyə bu cür eləyirsən? Niyə bu cür eləyirsən? Gördüm ağa imam zaman başımı alıb dizi istə. Bəzi adamlar bu cürdü də. Alim, Muhammed. Həmin şəxs divarın üstündə dayanıbdı. Ondan görək qonşuda de Quran oxuyay. De Füzeyl bir ömr günah dalı sicad gedirsən, dayan da. Nə olarsan bir ləhzədə Qurana qulaq asasan. Ondan görək bu ayəni oxuyay. Ələm yən lilləzinə amənu ən təxşə qulubuxum lizikrillah və mə nəzələ minəl həq. Aya onun vəqti çatmayıb. Ey mumin Allahdan qorxasan qəlbin xaşı ola. Ey Allah mənlə danışıysan. Gecə vaxtında mənlə danışıysan. Onun dərk məsiyyət eləyir. Hamısın nə vardı? Atəy yerə. Tamam yoldaşların hamısın boş deyil. Deyirlər tamamı darayısın